Кеплер азаатлык радиосу. Сөйүңүздөр сагылып, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 25 сентябрь Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмандары кеплештерди тыңдоого чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wiri üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme. Geçen hepde Türkiýeden müňe bolan türkmenstanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar, gepleşikler çekýär. Bi adatlygyň dinleyijilerini we okuwçylaryny täze girilen wida meselesi. Indi kim mümkinçilikler bilen ören galyklanýanlyklaryny isaret edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Ene atalara duýduruş berýär diýen atlan çap edilen habarlarmy, gepleşiklerimiz hem kän okuwçy dinleýijisi çekipdir. Elbette, Türkmenistan'ın karasızlık bayramının öňü süýresinde hem saklanıp galan aladalı havarların arasında okuzularımız Türkmenistan köçeleri arasılap, ağaçları timarlap, baş bayramına ve davaralı maslahata tayyarlanyar diyen atilen, çap edilen havarımız ve gepleşigimiz hem köp okaptırlar ve köp dinleyaptırlar. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Gepleýär Adatly radiosy, hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şu hepde New York'ta BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'in çağırmağında geçirilen bilimi özgörtmek samitine Türkmen vekiliyetinin hem katnaşyanlığını havar verdi. 16-19 sentyabr aralığında geçirilen samite BMK'nın institutları, halkara kurumlar ve agentlikler, alimler ve hünermenler, rayet cemiyetlerinin vekilleri, dürlü kazınalar, birleşikler, seylek hem kususu pudoğun vekilleri katnaşı deyip Türkmen diyiminin havarına edilir. Şeyli de bu samitin maksatlarının Türkmenistan'ın bilim pudoğununa alınıp barlayan siyasatı kavat geliyenle uveleniyar. Emma sinçiler Türkmenistan'ın bilim pudoğunun son 10 yıllıklarda cuda pese kaçanlığını, Türkmen mekteplerini tamamlayan oğlanların arasında koşun urluğuna gidenine öylerine hat yazıp bilmeyenlerinin hem cuda köpelenliğini öne sürüyarlar. Sinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkasttan kısanlığını ve halkı neçe soğusu saklasan, sonça da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen pikirden uğralyanlığını öne sürüyar. Emma muňalarymyzdan Türkmenistanyny öz çağasyna döwürip bilim bermek isleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalyşan ene atalaryň soňky ýyllarda has köpelenligi hem aýdylýar. Ýöne ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, maşgallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda oturýan maliýe kynçylyklary, pasport, wiza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwçylarynyň alynan bilimleriň daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alynan diplomlary ýurt içinde ikrar etdirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, ene atalara uly bewagt bolýar. Köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köpeşdilýär. Üstesinde dünyanın bilim özgörtmelerini ulu revolüsyo döreden internet hem Türkmenistan'ı bir gödökçülükte saklanılıyor. Köp adamın devrevap kompüterleri satın almak mümkünçülüğü yok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek vardı aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim pudoğuna çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin tədəsilliklərin arasında nə xeyli çaprazlıqlar var və ol nə xeyli düşüncədən və maqsaddan uğralıya. Biz şu və beylək soruqları cavab verməni sorab, Türkmenistanındakı bilim reformaları deyiləyənləri və Türkmen yaşlarının fikir düşüncə özgörüşlüklərini yakından sinləyən yazı Xudayverdi Xarlı bilən söhbətdə soruluq. Kudaiverdagi Odal Türkmen Vekiliyetinin New York'taki bilimi özgörtmek sammitine katnaşma bilen ağırlıkta öz reaksiyanızı paylaştınız. Olur yani Türkmen Vekilleri dünyanın bilimi özgörtmek aradaki aradalarına ses koşmağı tayyar mıya ol yerden bırdatlar öğrenip biler mi?
Menin fikrimçe olur sesim koşup bilmezler ol yerden hiç saat öğrenip bilmezler. Sebebi şu sammitin büyük maksadı dünyada soğutsuzluğu azaltmak. Sebebi dünya şertinde en soğutsuz yurtlar, en garip yurtlar hasap ediliyor. Daha bir neçe misaller getiriliyor. Mesela altının köp çıkan yeri, almadın çıkan yeri, şuluryal tevili baylıkların bar yeri, şul yurtların köpsü kamrum pirlenin, baylık belli belli adımların eline milletin soğutsuz. Şul yurtların milleti en garip milletler hasap ediliyor dünyada. Sebebi soğutsuzluk millete gariplığı getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünün başı oluyor. Mesela Avustralya'nı alıp görsek, bir ayrıca çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şveçarya'nı alıp görsek, bir ayrıca bağlılığı yok. Dünyadaki en boğu yaşayan yurtların biri. New York'ta geçirilen summitinin baş maksadı şol. Yani bilimi tevhile